Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'jem me ju në 15 minutat vjues. E nisim këtë edicion me tituj kryesor. Kryeministri Mustafa thot se kundërshtarët e demarkacionit me Malin e Zi kanë mungesë të njohurive elementare për këtë çështje. Referendumi sërbëve në Bosnjë nxit për çarjen ndëretnike. Një tërmet i fuqishëm godet Italin raportohet për disa viktima. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës ka reaguar mbrëm vonë për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Në faqen e tij zyrtare në Facebook, Mustafa ka shkruar se ata që po kundërshtojnë marrëveshjen kanë mungesë të njohurive elementare nga kjo fush. Ai ka thënë që argumenti i kundërshtarve se komunat në këtë rast Peja nuk po humb territor, por po humb territor shteti i Kosovës nuk qëndron. Sipas kryeministrit Mustafa, Kosova nuk ka territor të veçuar të komunave dhe territor ndryshe të shtetit të Kosovës. Sipas tij, fjala është për të njëjtin territor. Së paku 10 persona kanë vdekur nga tërmeti prej 6.2 shkallë të Richterit që ka goditur Italinë qendrore. Kryetari i komunës Amatrices ka thënë se shumë njerëz të tjerë janë të bllokuar në ngërmadha, rrugët janë të bllokuara. Gjysma e qytetit të zhdukur ka thënë Sergio Pirozi. Ka njerëz që janë të bllokuar në ngërmadha, ka pasur shtitje të dheut dhe ura mund të rrezohet, ka shtuar më tutje ai. Agjencia për mbrojtjen civile në Itali ka thënë se tërmeti ishte i rënd dhe se ka pasur raportime për dëme edhe në zonat malore. Qytetet më të prekura nga ky tërmet janë Akumoli, Amatrice, Posta dhe Arkuata del Tronto. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se i shefi fushatës së kandidatit republikan për president Donald Trump në vitin 2012 kishte luftuar për të liruar liderën politike të Ukrainës Julia Timoshenko kur ajo ishte në burg. AP thot se firma të cilën e udhëqte i shefi fushatës së Trump Paul Manafort dhe zëvan City Rick Gates po punonin për Partinë Rajonale të Ukrainës dhe kishin udhëhequr një përpjekje lobuese multimilionëshe gjatë viteve 2012-2014 për të marrë mbështetjen e publikut në SBA për Julia Timoshenko. Manafort ka dhënë dorëheqje nga fushata e Trump javën e kaluar, ndërkaq Gates vazhdon të shërbejë në fushatën e Trumpit. Rusia ka akuzuar SBA-t se po ngurojnë që të luftojnë në grupin aleat të Al-Qaidës Al-Nusra në Siri, dhe kjo gjë sipas tyre mbetet pengesë për të arritur marrëveshje për bashkëpunim për Sirinë. Ministria e Jashtme ruse ka paralajmëruar të martën se dështimi i SBA-ve që të luftojnë frontin Al-Nusra rrezikon të krijojë një përbindështëri terrorist në Siri. Akuzat e Rusisë vijnë vetëm një ditë pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se bisedimet në mes të shtetit të tij dhe Rusisë për të gjetur rrugën e bashkëpunimit për Sirin janë pranë fundit. Fronti Al-Nusra është njëri prej grupeve rebele më efektive që po lufton kundër regjimit sirian të mbështetur nga Rusia, dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë pas qyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesit, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, Zenel, vazhdon të mbetet temë qendrore. Çfarë kanë shkruar sot gazetat në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme e koeditore Mimoza konsideron se marrëdhëniet midis Kosovës dhe Malit të Zi mund të futen në çorsokak shkaku i marrëveshjes për demarkacionin. Gazeta sekson se qeveria e Kosovës është përcaktuar të qesë në votim para deputetëve më një shtator, duke refuzuar të kërkojë Malit të Zi rishikimin e kësaj marrëveshje. Tërko që njëhës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se nëse ajo nuk miratohet nga deputetët e kuvendit, do të ketë pasoja të cilat, si theksojnë ata, do të infektojnë edhe procese tjera. Njohës të çështjeve politike dhe juridike i kanë thënë koazitore se mos ratifikimi i kësaj marrëveshjeje nënkupton thellim edhe më të madh të krizës aktuale. Kjo situatë, sipas analistëve politik, do të afektojë edhe palën tjetër Malin e Zi, të cilit, si shton ata, duhet i kërkohet rishikimi dhe rinegocimi i një marrëveshje të re për kufirin mbi kritere tjera metodologjike. bazuar në vlerësime të tilla, e përditshmja koauditore e sekson më tutje se mos ratifikimi eventual e hedh në ujë tërë marrëveshjen, ndërkohë që edhe përbërjes aktuale të komisionit shtetëror i humbet mandati, sepse me automatizëm nënkupton se deputetët nuk i besojnë më punës së anëtarëve të këtij komisioni, gjë që në rast rinegocimi me Malinezi duhet të jetë një komision tjetër, me që siç nënvizon koauditore, këti hipotetikisht i vuloset fati me mosbesim të punës së tij. Mimoza.
Opozita kosovare nuk po lëshon pe për versionin aktual të demarkacionit. Çfarë ke përzgjedhur nga gazetat për këtë temë zënal?
Këtë çështje Mimoza veçojmë pjesë nga intervista e profesuesës së lëvizjes vetëvendosje Donika Kadaj-Bujupi, e cila thotë se në rast të mos zbrapjes së qeverisë nga marrëveshjet për demarkacionin dhe asaj për asociacionin, atëherë ata, pra pushteti, mbajnë përgjegjësi për përshkallëzimin e situatës. Kadaj-Bujupi vërejmëron se sa herë që preket interesi vendit, do të ketë tensionim të situatës, sepse, si thot ajo, qytetarët e Republikës nuk mund të pajtohen me këtë fakt. Ky tensionim sipasaj mund të ketë pasoja të ndryshme dhe të rrezikshme, prandaj qeveria duhet ta ketë parasysh këtë dhe të mos vazhdojë me kokforcinë e saj sa të habitshme, aq edhe të dëmshme për Kosovën. Profesoresja e vetëvendosjes Donika Kadaj-Bujupi i ka thënë të përditshme zëri se kosovarët nuk mund të presin nga ambasadorët e as nga zëvendës presidenti amerikan Joe Biden që të përkujdesen që Kosova të mos humbë territor.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nga subjekti politik Lista Serbe potencohet si një domosdoshmëri që të vazhdojë dialogun në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë konfirmuar se nuk janë shënuar ende përparime në drejtim të themelimit të këtij organi. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Nuk ka përparime në çështjen e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë në qeverinë e Kosovës. Ndërkohë që Lista Serbe, e cila po ashtu bën pjesë në koalicionin qeveresës, ka rritheksuar nevojën e përshpejtimit të themelimit të këtij asociacioni. Megjithatë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është themeluar grupi menaxhues i cili do të hartonte fillimisht të statutin e asociacionit.
Nuk ka ndonjë përparim çështjen e asociacionit. Në këtë çështje ju e dini që është një grup menaxhues i cili duhet ta bëjë draftimin e parë të statutit, por ai këtë duhet ta bëjë në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe OSBE-n. Po gjithashtu është paraqitur që kohë pas kohë duhet të udhëtohet në Bruksel që të harmonizohen qëndrimet. Tash për tash nuk ka një iniciativë të tillë, edhe pse ne i kemi disa emra për grupin menaxhues, ende nuk është formalizuar ai grup, pra pa formalizimin e atij grupi nuk mund të themi që kanë fillu të ecin gjërat.
Në anën tjetër,